ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu și cum vede relația Chișinăului cu Moscova. Europarlamentarul român Gheorg Frundo și acuzațiile de dublu limbaj venite dinspre Rusia după raportul pe care l-a cosemnat și o agendă culturală. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Moscova nu se va conforma recomandărilor stipulate în rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei privind situația din Federația Rusă. A anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, citat de agenția Interfax. Marți, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat cu majoritate de voturi adoptarea unei rezoluții care cere, între altele, retragerea armamentului și trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. În Republica Moldova există un dezinteres pronunțat față de problema transnistreană, relatează agenția Infoprim Neo, citând un sondaj de opinie dat publicității la Chișinău. În sondaj se spune, între altele, că problema transnistreană e doar a noua în topul priorităților cetățenilor din dreapta Nistrului. Sondajul este parte a studiului Transnistria, o reintegrare treptată, elaborat de către experți ai Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul și ai programului Wide Europe. Liderul Partidului Socialist Igor Dodon a confirmat că miercuri seara a avut loc o întâlnire a reprezentanților a 6 formațiuni de centru-stânga din Moldova, dar e citat de Publica TV cu declarația că înființarea unui bloc politic de stânga cu 2 ani și jumătate înainte de alegeri nu are rost. Potrivit unor sondaje de opinie din Statele Unite, prima dezbatere din cursa pentru președinția americană a fost câștigată de candidatul republican Mitt Romney. Un sondaj Fulger Național realizat de rețeaua CNN spune că aproape 3 din 4 adulți cred că Romney l-a învins pe președintele Barack Obama. Un alt sondaj al rețelei CBS arată că alegătorii indeciși au spus că Romney a ieșit învingător cu o marjă de 2-1. Mai multe sondaje anterioare au sugerat că Romney este în urma lui Obama cu o lună înainte de scrutinul prezidențial.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În această săptămână, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a fost aprobată o rezoluție prin care se cere, la solicitarea Chișinăului, ca Rusia să își respecte angajamentele asumate și să își retragă forțele din regiunea transnistreană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul liberalilor moldoveni despre poziția liberalilor în Parlamentul moldovean, dar și despre actuala stare a relațiilor dintre Chișinău și Moscova.
Predomină interesul Federației Ruse, ei pe noi nu-l recunosc, fac declarații, dar în realitate, în practic, poftim că ei subminează independența, suverenitatea noastră, mențin armata, au ocupat teritoriul, au provocat conflictul militar. Ei nu se împacă cu gândul că noi nu avem nimic comun cu ei în plan național. Noi suntem români și ei sunt ruși. Și nu se poate împăca cu aceasta Federația Rusă. Atât timp cât ei nu vor să împace cu aceasta, înseamnă că situația la noi rămâne una explozibilă. Oricând poate să apară, iată acum, cu gazul, lipsa.
Cum vă explicați că contractul până astăzi nu s-a reușit negocierea unui acord privind livrările de gaze rusești către Moldova?
Iată tocmai răspuns la întrebarea dumneavoastră. Rusia nu vrea să împaci cu gândul că noi, timp apropiat, putem obține aceste 3 acorduri, acord de asociere, acord de liber schimb și profundat și liberă circulație.
Acorduri cu Uniunea Europeană.
Cu Uniunea Europeană. Ei înțeleg că aceasta înseamnă 99% Republica Moldova membru UE. Rămâne doar să obținem calitatea de candidat și de membru. Și ei acum încearcă pe noi să ne oprească în drumul ăsta, folosind pârghia pe care o au piața și gazul.
Admiteți că ar putea să lase Moldova fără gaze în dricul iernii?
Nu mai pot ei, fiindcă au devenit membri a Organizației Mondiale a Comerțului și ei sunt obligați să respecte aceste angajamente și reguli economiei de piață. Și nu cred că vor face lucrul ăsta, dar mă rog, trebuie să fim atenți. Noi trebuie să facem tot posibil să avem alternativă. Și când o să avem alternativă, atunci o să simțim mai stăpâni acasă, pe propriul pământ.
Domnule Ghimpu, uneori replici foarte acide în cadrul ședinței Parlamentului între putere și opoziție. Totuși, rândurile fracțiunii PCRM se răresc. Sunt voci care spun că numărul celor care părăsesc PCRM-ul ar putea să vină în favoarea altor două partide din alianță și când PL-ul nu e de acord să voteze ceea ce propune PLDM-ul sau PD-ul, vor vota neafiliații.
Prima nu trebuie să ne bucurăm feresc rândurile comuniști, că ăștia sunt mari ca comuniști.
Dar se schimbă raportul de forțe odată cu părăsirea fracțiunii PCRM de către anumiți deputați.
Dar asta nu înseamnă că noi vom accepta colegi de alianță să voteze cu noi mâine cu ceilalți. Problemele cheie trebuie să fie discutate și să fie votul alianței. Noi nu suntem aici alăturași. Noi suntem parte egală în actul guvernării, indiferent de mandatele pe care le avem. Și dacă vor încerca așa, atunci nu.
Ce faci?
O luă decizie. Ori cu ei, ori cu noi.
Lăsați să se înțeleagă că ați putea să ieșiți din AIE?
Nu vreau să las de înțeles nimic decât noi suntem nu lăturași în această alianță. Ce ne place votăm, ce ține de integrarea europeană cu liberalii care sunt pentru integrarea europeană și împotriva comunismului, ce sunt de alții care nu acceptă liberalii, ne ducem cu alții. Să am trebuit să ne convingă pe noi și noi îți votăm. Dacă nu o să aibă argumente, atunci înseamnă că nu te duci să cauți în altă parte. Așa spune regulamentul și acordul semnat între noi. Dacă noi ne-am înțeles într-o problemă, ia să excludem ordinea de zi și se lasă până găsim consensul. Și eu sper că așa va fi. Mă rog, mulți vorbesc diferit acum, că e special. Eu cred că unii ies în interesul lor personal, business, probleme, dosare. Și crezi la comuniști, au dus oamenii care împărtășesc de logica comunistă? Hai să fim serioși. Oamenii cu interes. Majoritatea se duc la cei care sunt cu pâinea și cuțătul în mână, care sunt la guvernare. Dacă nu ești la guvernare, nu mai ești mare comunist, nu mai ești așa mare creștin, liberal și așa mai departe. Aici sunt interese în viață.
Dumneavoastră, într-un interviu cu Europa Liberă, spuneați că până la finele acestui an ar trebui să se producă reforma în procuratură. Din partea reprezentanților procuraturii am reținut o declarație precum că reforma ar putea să se producă cu adevărat până în anul 2016. Ce e cu termenul ăsta?
Nu, asta e un termen stabilit departe de angajamentele asumate de noi încă la adunarea parlamentară a Consiliului Europei când am devenit membri. 95. Iată câți ani au trecut. Noi 17 ani tot amânăm și amânăm și amânăm și amânăm. Și acum tot alianța. Amânăm ultimul an a mandatului. Nu este corect. Noi, în primul rând, trebuie să demonstrăm adunării parlamentare a Consiliului acelor care ne-au încredințat și ne-au luat pe noi nepregătiți că dacă nu au făcut-o comuniștii alții, pe noi cei care ne numim Alianța pentru Integrare Europeană vom face la timp, dar nu vom folosi instituția ca la sfârșit de mandat să facem reforma. Nu poate exista o procuratură puțin reformată, dar cu pârghii pe care le-a avut și în perioada sovietică. Militarizați, procurorii nu sunt independenți. De ce eu cred că în toamna asta, la primăvară, noi, iarnă, noi trebuie să rezolvăm problema asta și să nu amânăm, fiindcă 2014 e an preelectoral. Și mă tem că atunci nu o să fie. De ce eu de data asta nu vreau ca să rămân încă pentru viitorul mandat, cine știe care fi, eu sper să fim noi, cu gândul de reformare.
Cine ar fi interesat să tergiverseze această reformă?
Cei care decid. Suntem trei. Aici e problema. Eu văd într-un fel, altul vede în alt, al treilea vede în felul său, dar trebuie să ne șezăm și să găsim consensul, înțelege. Viziunile sunt diferite. Unii o văd în 2014, alții o văd în 2012, hai cel târziu, măcar în 2013 la început. Este o problemă că procurorul general, conform Constituției, are un mandat și este numit de Parlament la propunerea președintelui Parlamentului, dar asta nu ne încurcă ca să reformăm celălalt. Asta lăsăm că nu o să adoptăm nouă Constituție sau să modificăm articolul. Așa că putem să facem lucrul ăsta. Unii așa cred, adică dacă poate pe 2014 la sfârșit, încolo, până atunci adoptăm o nouă Constituție. Nu are nimic una cu alta. Și nouă Constituție trebuie grăbit, că altfel nu știu dacă o să mai adoptăm.
Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Revenim la rezoluția adoptată în această săptămână la Strasburg, de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei despre Rusia. Rezoluția a fost criticată și unul dintre coautori este europarlamentarul român Gheorghe Frundo. Cu domnul Frundo a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, pornind de la reacția Rusiei față de acest raport critic.
Mare parte, dacă nu majoritatea, reprezentanților Rusiei au spus că se simt discriminați de către adunarea parlamentară. Au spus că vestul, există un clivaj între vest și est în cadrul Consiliului Europei, că există un dublu limbaj din partea Consiliului Europei. Ce credeți că îi face totuși să afirme astfel de lucruri?
Uitați, vorbim despre standarde duble. Eu cred că despre standarde duble sunt mai îndreptățiți să vorbească țările mici în Consiliul Europei, care au mai puțină putere de convingere, mai puține argumente de forță, de putere, de mărime, de
putem
contribuție financiară la
putem
bugetul
interpreta
Consiliului
de pildă
European.
Acest rezultat ca pe o forță a lobby-ului
rusesc? Dați-mi voi să termin și revin la ideea dumneavoastră. Deci eu cred că aceste țări mici trebuie să vorbească despre standarde duble. Rusia nu este îndreptățită să facă acest lucru pentru că beneficiază de standardele duble. Beneficiază de standardele umble. Au fost ani când am cerut suspendarea dreptului de vot al membrilor delegației ruse. Până la urmă s-a renunțat acest lucru după 6 luni când nu au avut drept de vot în comisii și prin asta am subliniat că rușii au avut un tratament preferențial. Ori trebuie să înțelegem în Consiliul European, așa cum am spus în încheierea discursului meu, atunci există democrație în Europa dacă Andorra este la fel tratată ca și Federația Rusă și Federația Rusă ca Andorra. Dacă îi tratăm cu măsuri diferite, atunci degeaba suntem aici.
Rusia se pare că vrea să rămână un caz excepțional în cadrul Consiliului Europei. Astăzi, mulți ar spune că a reușit. Ce ați spune?
Știți ce vă spun eu? Rusia a început să construiască democrația de vreo 20 de ani. A avut un țarism foarte feroce, urmat de un comunism criminal, în care niciuna din cele două regimuri nu au avut nici umbră de democrație sau de respect a drepturilor omului și de prin 95 încoace a început democrația. Deci noi trebuie să raportăm ceea ce a obținut sau a atins Federația Rusă, nu numai raportat la celelalte țări membre, la vest sau chiar la noi, la țările fost-socialiste care mai avem democrație, ci la ea însăși. Și dacă suntem corecți, Federația Rusă a făcut niște pași pozitivi. A făcut niște pași pozitivi. De exemplu, a scăzut acum pragul de intrare în Parlament, partidele politice se pot înregistra drept la televiziune, guvernanții regiunilor sunt aleși prin vot, nu mai există numire de către putere politică. Deci, pe de o parte avem lucruri pozitive, pe de parte avem lucruri negative. Justiția care nu este independentă, care este aservită politic, cazuri de criminali care nu sunt trași la răspundere penală, libertatea de exprimare, pentru că vedem acest lucru. Libertatea de manifestații, de asociere, care este încălcată și e o intervenție brutală a forțelor de poliție. Deci există un amestec, o imagine foarte complexă, unde noi, Consiliul Europei, trebuie să intervenim pentru a ajuta forțele pro-europene. Pentru că trebuie să vedem că în Rusia există și forțe care ar vrea să reînvie URSS-ul. Prin interesul nostru e să încurajăm forțele Europei.
Am observat în timpul dezbaterii că reprezentanților Rusiei s-au alăturat foarte mulți reprezentanți din fostele țări sovietice, Azerbaidjan, Armenia, au susținut punctul de vedere rusesc. Cum putem să interpretăm astfel de atitudini în condițiile în care aceste țări sunt acele țări mici de care vorbeați mai devreme?
Avem dreptate, dar avem două categorii de țări. Avem țările patriotice, Lituania, Estonia și Letonia, care au votat contra propunerilor rusești. Am avut pe de altă parte mulți reprezentanți ai Ucrainei, Azerbaidjanului, Armeniei, Ucrainei, între care și un român, care au votat cu Federația Rusă. Dar trebuie să vă spun că au fost și colegi din țările vestice, de exemplu Spania, care au votat cu Federația Rusă. Și atunci îmi pun logic întrebarea. De ce? Poate așa crede cuvință și atunci cu pălăria este dreptul. Dar e posibil ca convingerea lor să nu fie tocmai neinteresată.
În condițiile în care, iată, Rusia a putut să arate că reușește să-și ducă un proiect până la capăt, cum va pune în aplicare aceste prevedere ale rezoluției pe mai departe?
Greu și doar în situația în care forțele democratice din Rusia câștigă. Eu totuși cred că există o șansă.
A fost co-raportorul Consiliului Europei pentru Rusia, europarlamentarul român Gheorg Frundo, în dialog cu Iolanda Bădiliță la Strasburg. O variantă video mai amplă a interviului găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă ediție a dicționarului nostru european. Astăzi despre autonomia universitară și o agendă culturală moldovenească. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, pe frecvențele Retro FM și pe internet, când vom prezenta retrospectiva politică a săptămânii moldovenești și o relatare despre șansele ca visul georgian să nu se transforme într-un coșmar. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar
european.
În domeniul autonomiei universitare, principalele exemple vin din Statele Unite, unde cele mai mari universități, de la Harvard, la Columbia și Stanford, sunt private și s-au autoguvernat întotdeauna financiar. Pe vechiul continent, însă, universitățile mari și de prestigiu sunt finanțate peste tot de către stat, majoritar sau în totalitate. Așa e cazul chiar și cu cele mai mari universități britanice, Oxford și Cambridge. În primul rând, trebuie spus că o universitate care devine autonomă nu devine în mod automat o universitate privată. Autonomia înseamnă că universitatea decide singură cum își folosește bugetul cu care o dotează statul și tot așa decide singură taxele de înscriere ale studenților și, în general, nivelul tuturor cheltuielilor din funcționare. Tot așa, autonomia universitară implică posibilitatea pentru universități de a căuta și solicita fonduri private. Multe universități occidentale recrutează astfel specialiști în relații publice și vânători de fonduri private. Unele universități au creat chiar fundații în scopul unic al recoltării de fonduri private. În Franța, de pildă, toate acestea au fost codificate și transpuse sub formă de lege abia în 2007. Sub forma așa-numitei lege Pécresse, de la numele ministrei învățământului de atunci. Autonomia universitară mai implică, desigur, și faptul că universitățile decid regulile de recrutare și programele de predare, însă, desigur, în limitele legii educației din țara respectivă. Chiar dacă e în întregime autonomă financiar, o universitate nu poate impune reguli discreționare la admitere sau la recrutarea profesorilor. Universitățile sunt, în schimb, obligate să accepte cotele impuse în acele țări, precum Statele Unite, care au un sistem de discriminare pozitivă pentru minorități. Asta nu înseamnă însă că anumite structuri nu se pot perpetua într-o universitate sau alta, chiar dacă lucrul nu se reflectă nici în programele de predare, nici în manifestările exterioare. Astfel, e de domeniul public și recunoscut tacit faptul că în interiorul Universității Libere din Bruxelles, fondată în secolul al XIX-lea de francmasoni pentru a contra învățământul de tip catolic al universității vecine din Louvain, masoneria rămâne și astăzi foarte influentă în ierarhia internă și în stabilirea promoțiilor și a funcționării Universității Libere din Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, o explicație adusă de ministrul finanțelor Veaceslav Negruță legii bugetului pentru anul viitor privind schimbarea procedurii de finanțare a învățământului universitar este foarte criticată înainte, se pare să fi fost înțeleasă pe deplin. Ministrul a anunțat că din 1 ianuarie universitățile publice, 20 la număr, vor fi excluse din contabilitatea publică și vor deveni absolut autonome în ceea ce ține de administrarea bugetelor, trecând sub aspect tehnic de la sistemul trezorchial la cel bancar. Iar profesorii ar urma să înceteze să se mai considere angajați bugetari, a punctat demnitarul. Ceea ce s-a înțeles din acest anunț, iar presa a contribuit la asta, este că universitățile mai că nu vor mai primi bani de la buget, ceea ce a crispat firește frunțile unor rectori, dar și ale unor responsabili educaționali. Autonomia deplină ne-ar distruge, a fost citat de presă Nicolae Chicuș, rectorul Universității Pedagogice din Chișinău. Alții au spus că felul cum înțeleg autoritățile și rectorii noțiunea de autonomie ar fi diferit, iar cei mai mulți au și anunțat că vor fi nevoiți să majoreze taxele pentru studenții la contract dacă salarizarea profesorilor va fi pusă în totalitate pe seama universităților. Un comunicat plasat pe site-ul Ministerului Educației demolează însă temerea că guvernul vrea să lase universitățile publice fără bani bugetari. Comunicatul precizează că, potrivit legii bugetului, învățământul superior va primi în 2013 aproape 600 de milioane de lei. L-am întrebat pe profesorul și fostul consilier al ministrului educației, Andrei Munteanu, magistru al Universității din Stockholm în științe ale educației, pe ce se întemeiază atunci neîncrederea mediului universitar.
Da, dar înțelegeți, merge vorba despre fonduri de rezervă, fonduri speciale, etc., etc. Pentru mine personal apare întrebarea logică, firească. De ce atâta haos și de ce atâta lipsă de transparență și lipsă de logică în finanțarea învățământului universitar? Pentru că vă dați seama, când dumnealui spune că asta nu înseamnă că universitățile nu vor primi, asta înseamnă de fapt că vor primi unii, dar se întreabă după ce criterii? Dumneavoastră credeți că criteriile astea vor fi discutate public?
Am solicitat un punct de vedere și unuia dintre cei mai vocali apărători ai noii proceduri de finanțare, rectorul Academiei de Studii Economice de Moldova, Grigore Belostecnic.
Vom avea posibilități de drepturi mai largi în a planifica cum să folosim resurse financiare de care dispunem. Nu va trebui să stăm în rând la trezorerie, ori noi facem o discuție de plată astăzi la 1 septembrie și merge transferul la 28 septembrie. Cum putem să facem o achiziție de urgență? Vom fi în drept să planificăm resursele financiare așa cum ne găsim de cuvință. Nu vor fi inclus în legea bugetului de stat ceea ce noi avem de gând să facem investiții capitale, de exemplu, în construcții. Totul va decide Senatul Universității cum să-și folosească resursele financiare. Trebuie să avem mai multă libertate în ceea ce fac. Și în cazul ăsta vor apărea și în Moldova universități inclusiv mai puternice. Puteți să nu taxele. Totul depinde de raportul care va fi între cerere, oferte, calitate, preferințe.
Ministerul Educației evită deocamdată să-și facă public punctul de vedere și nici nu s-a grăbit să explice cum va funcționa noua schemă de finanțare. Întrebarea pe care și-o pune însă presa este ce consecințe ar putea avea această libertate pentru educația aflată și așa într-o criză acută de calitate, dacă rectorii vor avea mână liberă să ia la studii câți tineri vor dori și nu vor fi deloc motivați să-i exmatriculeze. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european cu Dan Alexe și Liliana Barbărușie vinerea viitoare.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
În Statele Unite, la unison, analiștii politici spun că președintele Barack Obama a ratat o șansă mare de a se detașa în sondajele de opinie în fața rivalului său republican Mitt Romney la prima lor confruntare față în față. Cât de importantă este totuși o astfel de confruntare electorală? Influențează ea, într-adevăr, rezultatul votului din 6 noiembrie? Un răspuns de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
New York Times scrie, a fost straniu. Charles Blow continuă arătând că Obama a încercat să apară prezidențial, dar a arătat slab. Democrații se plâng că Romney a mințit în legătură cu programele sale și a schimbat pozițiile din mers. Dar de ce nu i-a reproșat președintele aceste lucruri în dezbatere, se întreabă ziaristul continuând. De ce nu a menționat președintele în dezbatere remarca lui Romney că 47% din populația țării trăiește pe spinarea statului? Nu a făcut-o și asta e o eroare, se arată în New York Times. În Washington Post, Chrissy Leza speculează în legătură cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu Obama. Fostul vicepreședinte Al Gore a dat vina pe altitudinea de la Denver, dar ziaristul încearcă și alte explicații. Una posibilă, președintele nu este obișnuit să fie atacat. O altă explicație, Barack Obama era obosit. O alta, președintele nu este atât de bun în dezbatere precum se credea. Să ne amintim că în 2008, în preliminariile democrate, Hillary Clinton l-a dominat pe actorul președinte. Democrații îi reproșează și moderatorului că l-a lăsat pe Romney să ne înțocotească adevărul factual. Dar dacă moderatorul a făcut-o, de ce nu l-a contrazis Obama pe republican? Ce se poate spune despre cursă după cele întâmplate miercuri seara? Înainte de dezbatere, baza republicană era dezamăgită de campania lui Mitt Romney pe punctul de a recunoaște că Obama va obține un nou mandat. Dezbaterea a insuflat energie partidului republican. Principalul beneficiu al performanței lui Romney este că finanțările au reînceput să curgă, ceea ce e foarte important pentru următoarele 5 săptămâni. Mitt Romney a revenit, cursa este relansată. Acuzându-l pe Romney, la o zi după dezbatere, că s-a prezentat drept altceva decât ceea ce e, președintele speră că victoria oponentului său nu se va transfera în sondaje. Ori asta vom ști doar peste câteva zile. Democrații spun că Romney a obținut o victorie pentru impresia artistică, dar că argumentele sale nu au convins prea mulți nehotărâți. Urmează acum, peste o săptămână, dezbaterea Biden-Ryan, candidații la funcția de vicepreședinte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
În fiecare an, la sfârșit de septembrie și început de octombrie, la Chișinău se dă startul unui nou sezon teatral. Și, de obicei, teatrele își încep stagiunea cu câte o premieră, ca să ademenească publicul. Printre spectacolele care s-au jucat deja este o comedie muzicală după un roman, dar regizorii nu au renunțat nici la dramaturgii clasici, nici la autori contemporani moldoveni, după cum veți auzi din relatarea Luciei Diaconu.
Spectacolul 12 scaune, după cunoscutul roman satiric al tandemului scriitoricesc din Rusia sovietică, Il și Petrov, care are și câteva variante ecranizate, a fost una din primele reprezentații jucate în această stagiune. Regizorul spectacolului de la Teatrul Mihai Eminescu, Petru Hatârcă, apelează la muzică și dans, scoțând în scenă toată trupa de teatru, 30 de actori. Spectacolul îl proiectează pe spectator în realitatea sovietică a anilor 1920-1930. Un fost aristocrat, Ipolit Matveievici Vorobianinov, află de la soacră sa înainte ca aceasta să moară că, pe timpuri, în unul din cele 12 scaune pe care le avea în casă, a ascuns o comoară. Pornit în căutarea comorii, Ipolit Matveievici dă peste Ostap Bender, escrocul legendă cunoscut publicului, mai ales datorită filmului sovietic, care a transformat replicile sale în folclor. Regizorul însă a dat fabulei și o culoare locală, Petru Hatârcă.
Mi-am asumat riscul, ținând cont de ceea ce ați vorbit, că au fost și sunt două filme celebre cu replici clasice, că am zis că de ce să nu te iei la trântă cu asemenea producții și prin asta l-am provocat și pe Vali Bogdan, compozitorul spectacolului, și pe coregrafa Victoria Bucun și costumele Stella Furdui. Prin asta am zis că hai să încercăm să venim cu euul nostru. Era o necesitate absolută de a veni cu acel ritm balcanic și acea mișcare coregrafică tot în genul balcanic pentru spectacol.
Noutățile teatrului satiricos Ion Luca Caragiale, care își începe stagiunea pe 12 octombrie, sunt două spectacole după Cehov, mai exact Nunta și Pescărușul, dintre care primul se va juca în luna noiembrie, iar cel de-al doilea în primăvară, spectacolul Carmen după Prosper Mereme și Angajare de clovn de Matei Vișnic. Regizorul acestor spectacole, Santu Grecu, este de părere că teatrul clasic oferă mai multe posibilități pentru creșterea măestriei actorilor, dar are și o altă explicație de ce a ales două piese de ale lui Cehov.
Teatrul satiricus, bineînțeles, niciodată nu a montat ceva abstract. Permanent am ieșit cu o platformă personală sau colectivă și am vrut să spunem ceva spectatorului. Și astăzi, ce se întâmplă în societate? Problema rebelă în Pescăruș, problema personalității, problema intelectualului, neluarea în seamă a creatorului în Republica Moldova este, de fapt, ceea ce o simte o întreagă intelectualitate. Indiferent că s-a schimbat puterea, oricum artistul a rămas un fel de cetățean de mâna a doua. Precum și Nunta, care este o satiră la exagerările care se produc în Republica Moldova la paragraful Nunta, acestei nunți devalorizate.
Nici dramaturgii moldoveni nu lipsesc din preferințele regizorilor. O piesă de-a dramaturgului Balbutnaru, Iosif și amanta sa, care pornește de la relatări biblice, este jucată astă seară la Teatrul Eugen Ionescu, în regia lui Petru Vudcărău. Chiar dacă a mai montat piesa acum 18 ani, regizorul spune că de această dată l-a interesat mai mult conținutul decât forma. În ultimii ani, părerea că anume repertoriul aduce spectatorii la teatru este îmbrățișată de tot mai mulți regizori care montează pentru teatrele din Moldova. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș.
Наш сайт сегодня планирует разместить информацию, которую многие слышали.
Сайтul nostru intenționează să afișeze azi o știre pe care unii au auzit-o pe semne la televiziune sau la radio, aceea că antrenor al echipei de fotbal din Bălți a devenit un izraelian. E o premieră pentru fotbalul moldovenesc. Antrenorul acesta e originar din Derbent și de el se leagă acum speranțele echipei bălțene. Inserăm un interviu cu un fost compatriot, Leonid Nuzbrach, care a revenit în Moldova după 14 ani și a adus o sumedenie de cărți pe care le-a publicat acolo, în Israel, inclusiv și niște amintiri tulburătoare despre rudele sale care au murit în anii Holocaustului. Această carte de memorii, de altfel, a fost tradusă în ivrit de către Efraim Bauch, fost chișinăuian și președinte al Uniunii Scriitorilor din Israel. Scriem despre un seminar organizat de Congresul Euroasiatic al Evreilor, un seminar pentru pedagogii instituțiilor de învățământ neevreiești. Aceștia au ascultat lecții despre cum ar putea fi predată tema Holocaustului în instituțiile de învățământ obișnuite.
Atom, как можно преподавать тему Холокоста в обычных учебных заведениях.
Cu Ilia Maria și cu recomandările din presa, care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați emisiunea noastră, Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.